Ce ne bɛ bɔ Mali la parti politique min bɛ n'a bɛ fɔ ACT faso ka wele n y'o ɲɛmɔgɔ ye o tiɲɛ don transition in na wagati dɔ kɛra n tun y'a quatrième vice président ye u ye n minɛ ka n bila kaso la ka n gɛn o kɛra M5 min yɛrɛ ye foroba kɛlɛ in kɛ n'o nana wolo transition na n y'o o tutigɛbaga dɔ ye bi n bɛ Mali kɔnɔ politiki baara kɔni gɛlɛyalen don an bolo nka an bɛ k'an seko kɛ an bɛ se ka an hakilila fɔ cogo min ka d'a kan an bɛ wagati min na bi ka kɛ politiki ɲɛmɔgɔ ye Mali la ni tɛ transition kɔni lafasabaga ye gɛlɛya sugu bɛɛ bɛ ta ka ɲɛsin ma an b'o o dabolo de ka bi.
O don Mali jamana fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga a ye ɲɔgɔnya dɔ boloda ani foroba cɛkɛdaw maa caman tun bɛ kɛnɛ kan ni kunnafonidilaw ka kuma lahalayaw kan jamana kɔnɔna na nka e yɛrɛ fɛla ye jumɛn ani fana i bɛ se ka mun de fɔ o ɲɔgɔn ye waati kɛrɛnkɛrɛn nin kan.
Ɲɔgɔncɛ fanga min n'a bɛ fɔ transition o fanga ɲɛmɔgɔ n'o dɔ ye premier ministre a ye kuma minnu fɔ sigikafɔ in kuma na bon kuma ninnu an kɔni bolo fɛɛrɛw de don ka labɛn sabati ka da ka transition ma se k'a ka layidu si dafa ni sigikafɔ in bɛna kun cɛ ni min a bɛna fɔ ko jamanadenw bɛnna nin de kan o transition b'o kɛ awa berekura ye ka tɛmɛ ni fanga ye an kɔni bolo dɔrɔn tubabu b'a fɔ cogo min na c'est une manière de donner une nouvelle légitimité aux autorités de transition pour que u ka tɛmɛ ni transition ye ka fɔ ko jamanadenw bɛnna nin kan n'o tɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ a dulonnen tɛ sigikafɔ la a dulonnen don min na dɔrɔn o ye ka fanga wa hɔrɔnya n'o ye tubabu ko ka légitime ni kalata ye ne ka faamuya la c'est un non événement.
Sibiridon tɛmɛnen n'o tun ye fevrier kalo o tile 24 o de tun ka kan ka kɛ Mali jamanatigisigi kalafilibaw ye min tun bɛnna Mali furancɛ fanga fɛ ani farafinna gun tilebiyanfan sɔrɔko jɛkulu n'o ye CEDEAO ye nka a ma kɛ ten nka e yɛrɛ hakili la munna Mali y'i sen bɔ farafinna tilebiyanfan jamanaw ka sɔrɔko jɛkulu la n'o ye CEDEAO ye e hakilina ye jumɛn ye o yɔrɔ fanfɛla la.
Sangani ka ɲiningali ye kala tabaliya ka saga ni layidu min tun b'u ni jamanadenw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ o layidu labatobaliya a kun ye dɔrɔn u be se ka to fanga la cogo min n'i y'a jateminɛ Mali o Burukina o Niger bɛɛ kelen don k'i poro fanga ka ni wajibi de k'a sɔrɔ ni jamanadenw ka dannaya tɛ ni kalata sira n'a bɛ fɔ awa coup d'état n'o ye putsch o fanga minnu bɛ ni jamana minnu kɔnɔ bi awa u b'a fɛ ka to fanga la wajibi kan n'o tɛ kalata CEDEAO da man ka don a ye kalata ko kuma la kalata ye tɛmɛ sira de ye ka fanga ka dannaya min bɛ fanga ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɔ ko election kuma minnu kɛra ka repousse o kuma ninnu bɛɛ nana ɲɔngiri a fɔra ko kɛlɛ alhamdulilayi sɔrasiya baaraw la nɔbɔrɔ la armée yɛrɛ taara fo Kidal a fɔra ko carte biométrique u yɛrɛ ko ko u sera k'o sɔrɔ ni fɛɛrɛ ye bon kalata baliya bi an ye min faamu o de ye dɔrɔn fanga bɛ minnu bolo bi u t'a fɛ ka fanga bila u yɛrɛ b'a dɔn jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi ani kurantigɛ min bɛ jamana kɔnɔ ka sanga ni u yɛrɛ layidu minnu ta o dafabaliya n'o k'u bɛna kalata ko kuma fɔ bi awa u tɛna jaabi ɲuman sɔrɔ la donc u bɛna sigikafɔ min y'a fɔ kuma daminɛ na o kun de ye ka nin kuma in k'a légitime k'a fɔ an bɔra CEDEAO la kun minnu na bon o tɛ dalu ye bi an bɔli CEDEAO la nafa juman b'a la ɲiningali ka kan ka kɛ.